informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore za 12. jun 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila prepodobnog Isakija Dalmatskog. U nastavku slijede glavne vijesti dana. Mitropolit Joanikije primio novog ruskog ambasadora. U Cetinskoj mitropoliju priličen prijem i novog ambasadora Grčke. Profesor dr. Milo Lompar, mitropoliti Cetinski, Petar I i Amfilohije, branioci istine i pravde Božije. Gost Vaseljenskog radija, arhimandrit Andrej, najavio proslavu slave manastira Crne Reke. Srpska akademija nauka i umjetnosti obilježila 184 godine postojanja svoje biblioteke. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 24 do 36 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije primio je 11. juna u mitropoliji na Cetinju novoimenovanog ambasadora Ruske federacije u Crnoj Gori gospodina Aleksandra Petrovića Lukašika. U srdačnom razgovoru mitropolit Crnogorsko-Primorski poželio je uspješnu diplomatsku misiju novom ambasadoru Ruske federacije u Crnoj Gori, uručivši mu tom prilikom na dar ikonu Svetog Petra Cetinskog.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije primio je danas 12. juna tekućeg ljeta gospodnjeg u mitropoliji na Cetinju njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Grčke u Crnoj Gori gospodina Dimitriosa Joladasisa. U srdačnom razgovoru mitropolit je istakao prijateljstvo između naša dva naroda, kao i dobru saradnju Republike Grčke sa Crnom Gorom. Na kraju sastanka visokopreosećeni mitropolit je poželio dobro zdravlje i prijatan boravak njegovoj ekscelenciji u Crnoj Gori i tom prilikom mu na dar uručio ikonu Svetog Petra Cetinskog. Društvo za njegovanje tradicionalnog srpskog pjevanja uz gusle Sveti Sava iz Podgorice priredio je sinoć 11. juna tekućeg ljeta gospodnjeg koncert članova škole gusala koja djeluje pri ovom društvu. Koncert se održao u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Uvodno slovo u ovu svetkovinu proiznio je podgorički paroh Jerej Pavle Božović.
Lijepa je radost i blagoslov za svakog sveštenika da blagoslovi jedno ovakvo sabranje, jer zaista teško da bi se moglo naći nešto što je više blagosloveno od čuvanja sveštene i svete tradicije, kako je pjevanje uz gusle i čuvanje naše nacionalne, ali i duhovne tradicije. Ja se nalazim na, da kažem tako, jednoj veoma odgovornoj dužnosti i blagoslovu koji mi je data, to je da se naročito bavim vjeronaukom i vjerskom nastavom u našoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Rad sa djecom jeste nešto na što nas upućuje sam Gospod, a djeca nam se ne postavljaju samo kao neko ko znanje treba da primi, već i kao neko ko znanje daje. Tako nas Gospod uči i budite kao djeca. Ova djeca koja su iza mene zaista su pravi učenici, ali i pravi učitelji, jer mnogi od nas nismo znali toliko o guslama, a saznali smo o njima i zavoljeli ih upravo kroz ove mlade i divne ljude koji se uče o umijeću ovog veoma, veoma važnog instrumenta i ove veoma važne umjetnosti.
Nakon oca Pavla prisutnima se obratio predsjednik društva tradicionalnog srpskog pjevanja uz gusle Sveti Sava iz Podgorice, gospodin Radosav Rajo Vojinović.
Ovo što rade ova djeca, to je pravi mali podvig. Ja kad sam bio u njihovim godinama, ja sam krao gusle iz kuće, da ne vidi djed slučajno, pa onda bjež neđe u šumu i vježba ili u kakvu kolibu se zavuci. Danas je došlo vrijeme da se gusle jedino ovako kroz škole mogu održati i da postoje. To mi pokušavamo u okviru našeg društva, ovdje sa blagoslovom naše Svete crkve i visokopreosvećenog mitropolita Joanikija, da kroz ovu djecu obezbijedimo da gusle i dalje traju. I vjerujte mi, to je sveto djelo podržavati ovu djecu i ovaj rad. A njima bih poručio da shvate na vrijeme da nijesu bitni oni, nego da su bitne gusle. Kao što sveštenik služi, dakle služi, ne šefuje, ne zapovijeda, nego služi, to mu je služba, da služi. Tako i guslar treba da služi toj tradiciji. I da shvatimo svi da nismo bitni mi kao pojedinci, nego da je bitan taj naš sveti instrument, da to ne počinje s nama, da se to ne završava s nama, da to traje vjekovima, da je to nešto najsvetije što znači identitet našega naroda. I posebno kao predsjednik društva u okviru kojega ova škola djeluje i kao neko ko se guslama bavi čitav život, želim da poručim roditeljima da ih podrže. Da ih podrže i da ne preko njih, jer imamo i takvih situacija, ne liječe neke svoje uspjehe ili neuspjehe životne preko svoje djece, nego da tu djecu puste da se sama razviju i da ih podrže, jer će oni sigurno izrasti i u dobre guslare i u dobre ljude.
U subotu 14. juna sa početkom u 20 časova u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja bit će predstavljena knjiga Vesne Stojanović Luča moja što mi vedri dan. O knjizi će govoriti protojerej Nikola Pejović, doktor Tamara S. Piletić, recenzent Slobodan Koprivica i autorka. Stihove pjesama recitovaće učenici Pravoslavne gimnazije Sveti Sava iz Podgorice, a tokom večeri nastupiće i dječji hor Vaskrsenja iz škole vjeronauke pri Sabornom hramu. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor i Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor u crkvi Svetog Nikole u Kotorskom Starom gradu sinoć je održan koncert poljskog ansambla crkvene muzike Varslavija. Dirigovao je Miloš Bogić, a na programu je bila pravoslavna duhovna muzika poljskih i srpskih kompozitora Pavela Konkola, Dmitra Borcnijanskog, Pavela Lukaševskog, Sergeja Rahmanjinova, Isaije Srbina, Marka Tajčevića, Irine Bogdanović, Romualda Tvardovskog, Karola Šimanovskog, Stanislava Biničkog i Pavela Česnokova. Hor Varslavija djeluje uz Pravoslavni muzički centar u Varšavi pored Mitropolije Varšavske, autokefalne Poljske pravoslavne crkve. U horu se trudimo da, pošto sam ja pola Srbin, njegujemo srpsku tradiciju u Poljskoj. Ove godine, zahvaljujući postojanju Poljskog instituta u Beogradu, imali smo priliku da dođemo na festival Muzički edikt u Nišu, kazao je Miloš Bogić, dirigent ansambla crkvene muzike Varslavija. Poziv da se održi koncert u Crnoj Gori stigao je od Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Srpska pravoslavna crkva u Minhenu 14. i 15. juna organizuje duhovne razgovore na teme Mitropolit Amfilohije, pastir naroda i svjedok Vaskrsenja i gora koja diše molitvom, Sveti Vasilije i Ostrog. Duhovni razgovor o blaženopočivšem Mitropolitu Amfilohiju održat će se u subotu 14. juna u 19. časova u biblioteci parohijskog centra Hrama Svetog Jovana Vladimira u Minhenu. O Mitropolitu Amfilohiju govorit će nekadašnji sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor Obren Jovanović, arhijerejski namjesnik Hercegnovski, kao i protojerej Stavrofor Boban Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki i Ivana Jovanović iz informativno-izdavačke ustanove Svetigora. Sljedećeg dana u nedjelju 15. juna u 11 časova u paraklisu pokrova Presvete Bogorodice održat će se duhovni razgovor na temu Gora koja diše molitvom Sveti Vasilije i Ostrog, na kome će govoriti protojerej Stavrofor Boban Jokić. U javnoj ustanovi Zahumlje predstavljena je knjiga Svetigornik autora Anastasija Radovića. Promocija je organizovana 10. juna u okviru junskog repertuara Nikšićke kulturne scene. Poetski prvjenac Anastasija Radovića, kome je živopis, nakon što je diplomirao na Bogoslovskom fakultetu u Atini, osnovna stvaralačka djelatnost i živopisao je više pravoslavnih hramova, izašao je u izdanju izdavačke kuće Eparhije Budinjansko-Nikšićke Sveviđe. Djelo je nastojalo iz veoma jakih osjećanja povodom upokojenja blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, rođenog strica Anastasija Radovića, a pogovore o Svetigorniku napisalo je više autora. Profesor dr. Aleksandar Petrović, Ana Smiljanić, magistar Aćim Višnjić, Danilo Bećković, Dragan Lakićević, Živojin Rakočević, profesor dr. Miloje Rakčević i magistar Momčilo Golijanin. Promociju je moderirala književnica Milica Bakrač, koja je kazala da Svetigornik žitije u stihu čini 3530 stihova. Svaki stih je našao utočište u savremenoj pravoslavnoj misli i ideji, svaka strofa zalazi u istoriju. Istakla je najupečatljivije sinonime koje autor niže uz ime svog strica, mitropolita Amfilohija. Na zadovoljstvo brojne publike, autor Anastasije Radović čitao je stihove iz promovisane knjige. Promociju su u potpunili epski pjesnik Mladen Šarčević i Gašo Nastić, koji je uz strune gusala pjevao odlomke iz Svetigornika.
Gost Vaseljenskog radija Svetigore bio je iguman manastira Crna Reka, jeromonah Andrej, koji je za slušaoce našeg radija najavio prestojeći praznik i slavu ove svetinje, Svetog Petra Koriškog.
Pripreme teku dobro i uobičajeno, mi već svako zna prilike svoj posao. Za svakog Svetog Petra Koriškog očekujemo veliki broj gosti, obično u manastiru bude i do 150 gosti koji noćivaju jer dolazi iz daleka, a na sam dan praznika može da bude 400 do 500 ljudi na liturgiji. Jasno je da se liturgija služi vani, mi ne možemo, naša crkva je pećinska, crkva je vrlo mala, i ne može da primi sve one poklonike koji bi tog dana došli, ali zato se tog dana mogu svi pokloniti moštima Svetog Petra koji su otvoreni sve dan. Formira se onako prilično dugačan red, ali ljudi čekaju molitveno da dođu na red i celivaju mošte. Ove godine liturgija će početi u 9 sati, služit će, ako Bog da, mitropolit Mileševski Atanasije, uz sasluženje mnogih sveštenika Arhimandrita sa raznih strana naše pomesne crkve. Sveti Petar Koriški tako očekuje uvek ovde poklonike i radujem se, a mi kao oni koji služimo Svetu Petru također se radujemo, tu smo da ljudima eto učinimo boravak ovde što prijatnijim.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u kripti hrama Svetog Save na Vračaru 12. juna od 19 časova nastupit će dječje omladinski hor Niške crkvene pjevačke družine Branko iz Niša, hor bogoslovije mitropolit Nikolaj Kolan iz Kluža, jerevanski državni kamerni hor iz Jerevana i ribale vehve iz Bejruta. Predavanje na temu Milosrđe o iskustvima volontera u zdravstvu bit će priređeno u nedjelju 15. juna u manastiru Slanci odmah posle svete liturgije. O iskustvima volontera u Kliničkom centru Srbije, o značaju milosrđa u životu hrišćanina i kako i sami možemo postati nečija podrška, govorit će volonteri sa jerejem Hadži Željkom Jovanovićem, koji je po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija koordinator projekta Pravoslavni volonteri u zdravstvu Srpske pravoslavne crkve.
Na praznik silaska Svetog Duha na apostole Trojčindan u nedelju 8. juna 2025. ljeta gospodnjeg proslavljena je slava manastira Stanjevići. Nakon svete liturgije upriličen je bogat kulturno-umjetnički program, a slavsku besjedu proiznio je profesor dr. Milo Lompar, koji se tom prilikom osvrnuo u svojoj besjedi na lik i dijelo svetog Petra Cetinskog i blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, za kojeg je između ostalog rekao da je bio naš savremeni gromobran po kome su udarali mnogi gromovi iskušenja zbog njegove najveće želje da pomiri zavađenu braću.
I on je u raznim prilikama imao jednu osobinu koju bismo mogli savremenom reči odrediti kao gromobran. Naime, nema tog groma koji nije udario njega i koga je on učinio bezopasnim za sve oko sebe, bio je sposoban da istrpi najteže udarce i najgore uvrede koje su se u našem medijskom prostoru množile, poput skakavaca, a da u isto vreme nastavi na svom putu dok nije u veličanstvenim litijama Crnoj Gori se pojavio taj narod koji je on 30 godina stvarao, odnosno budio iz jedne svesti koja se je izgledalo da zauvek biva zapretana. On je dakle uspeo da vrati u bivstvo, da vrati u postojanje jednu kolektivnu svest, a da ne podlegne nikakvim zabludama i jeresima etnofiletizma, da ne napusti nikad i nigde univerzalizam hrišćanske poruke, da očuva njen pravoslavni karakter i njen opšti univerzalni smisao.
Biblioteka Srpske akademije nauka i umjetnosti obilježila je 184 godine postojanja. Danas posjeduje gotovo 1,5 milijuna knjiga, časopisa i drugih štampanih i elektronskih izdanja iz oblasti nauke i umjetnosti. Na policama su dragocjene kolekcije starih i rijetkih knjiga iz perioda od 15. do 19. vijeka.
Naša najveća naučna biblioteka ustanovljena je krajem 1841. u Društvu srpske slovesnosti, a zvaničan rad počinje u junu naredne godine, kada je stižu prve knjige na dar. 184. rođendan posvećuje jubilejima srpskih akademika.
Ove godine smo se opredelili da to učinimo zbirno, tako što smo uključili 12 članova od Đure Daničića do Desanke Kovačević-Kojić, a naravno da će o svima njima biti posebni programi, naučni skupovi, akademije.
Biblioteka obeležava i vek od rođenja akademika Ljubomira Tadića, profesora i jednog od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih filozofa prava.
Napisao je jedno grandiozno enciklopedijsko delo Nauka o politici. To je možda nešto što je najbolje napisano na ovim prostorima. Možemo reći da je to bio čovjek visokog, koji je držao visoko do moralnog zdravlja i moralne kulture. Znači, spoj, da kažem, dara, maštovitosti, znanja i savesti.
Na izložbi posvećenoj životu i delu Ljubomira Tadića mogu se vidjeti njegova najvažnija dela iz oblasti prava, filozofije prava, retorike, političkih nauka, radovi koji su pisani o njemu, fotografije. Otvorena je u biblioteci Srpske akademije nauka i umjetnosti do 13. juna.
Vremenska prognoza. U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, prvenstveno u jutarnjim i noćnim satima, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, a najviša dnevna od 23 do 36 stepeni. Sutra nas u Podgorici očekuje također pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, prvenstveno u noćnim satima, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 22, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljanskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20:30 vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22:00 repriza emisije Pop recenzije sa našim protojerejem Stavroforom Gojkom Perovićem i jerejem Pavlom Božovićem, dok ćemo u 23:00 poslušati žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili i uredili Nevena Marić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.